Accente europene la Radio România Actualități.
Bună seara, sunt Carmen Gavrilă și astăzi la Accente Europene sondăm apele tot mai agitate de apropiata campanie electorală la nivel european pentru scrutinul din luna mai, în urma căruia vom avea un nou Parlament European și o nouă Comisie Europeană. Este vorba despre un scrutin dominat de teama că euroscepticii, populiștii și extremiștii de toate felurile vor ajunge într-un număr mai mare decât până acum în legislativul de la Strasburg și deci vor schimba din interior Uniunea așa cum o știm astăzi. Cu gândul la alegerile din 26 mai în România pentru Parlamentul European, deja Ministerul Român de Externe a activat pe site-ul instituției rubrica Alegeri Europarlamentare 2019. La această secțiune, cetățenii români care intenționează să voteze la secțiile care vor fi organizate în afara țării pot regăsi informații de interes privind procedura de votare în străinătate, atribuțiile Ministerului de Externe, actele normative în vigoare aplicabile la alegerile din 26 mai anul acesta. Lista secțiilor de votare din străinătate va fi publicată cu cel târziu 30 de zile înaintea datei alegerilor. Această secțiune dedicată alegerilor europarlamentare va fi actualizată constant pentru a veni astfel în sprijinul cetățenilor români. Ministerul de Externe recomandă românilor care se află sau călătoresc în străinătate să se informeze din timp asupra procesului de votare și să își verifice din vreme documentele de identitate românești pentru a-și putea exercita astfel dreptul de vot în cele mai bune condiții. Primele alegeri directe pentru Parlamentul European au fost organizate acum 40 de ani, pe 12 iunie 1979. Alegerile din acest an sunt considerate a fi poate cele mai importante din istoria Parlamentului, având în vedere contextul politic, ieșirea prognozată a Marii Britanii din Uniune și provocările politice și transfrontaliere majore. Purtătorul de cuvânt al Biroului Parlamentului European în România, Bogdan Barla, explică pașii de formare a noului Parlament, inclusiv formula și un candidat cap de listă, adică acea persoană desemnată de un grup politic să devină viitorul șef al Comisiei Europene dacă respectivul grup obține cele mai multe locuri în legislativul european.
Pentru prima dată la alegerile din 2014, primarii de familii politice europene și-au desemnat înaintea alegerilor candidați pe care îi propuneau pentru a prelua postul de președinte al Comisiei Europene. În prezent avem 5 partide europene care au desemnat asemenea candidați, mai exact Partidul Popular European l-a desemnat pe Manfred Weber, Partidul Socialiștilor Europeni pe Franz Timmermans, Alianța Conservatorilor și Reformiștilor pe Jan Zahradi din Cehia, Partidul Verzilor a desemnat 2 candidați, Ska Keller și Bas Eickhout, iar Stânga Europeană a desemnat de asemenea 2 candidați, Violeta Tomic și Nico Cue din Belgia. Aș face aici o distinție între partidele politice europene și grupurile europene. Prin partid politic european înțelegem familia politică din care fac parte partide naționale, în timp ce prin grup politic european înțelegem afilierea politică a deputaților din Parlamentul European în cadrul Parlamentului European. În prezent există 8 asemenea grupuri și ele au și un corespondent în partidele politice europene. Acești candidați vor participa la dezbateri în Bruxelles, în țările Uniunii Europene. Pe data de 15 mai va avea loc o dezbatere la care vor fi invitați reprezentanții tuturor familiilor politice care au nominalizat candidați la postul de președinte al Comisiei Europene. Dezbaterea va fi găzduită de către Parlamentul European, va avea loc la Bruxelles, în sala de plen și va fi organizată de către European Broadcasting Union. În perioada 23-26 mai vor fi alegeri. În 21 de țări, România inclusă în aceste 21, alegerile se vor desfășura duminică, în timp ce în celelalte 6 țări vor avea loc joi, vineri, sâmbătă, vineri și sâmbătă, cum este cazul Cehiei. Plecând de la rezultatul alegerilor, Consiliul European va trebui să desemneze un candidat la funcția de președinte al Comisiei Europene. Această desemnare se va face cu o majoritate calificată la nivelul Consiliului European. Este configurația în care se întâlnesc șefii de state sau de guverne. Referitor la acest proces, Parlamentul European a exprimat deja o poziție, a votat în urmă cu aproximativ un an o rezoluție prin care afirmă că este pregătit să respingă orice candidat care nu a trecut procedura de Spitzenkandidat. În luna iulie vor avea loc două sesiuni ale Parlamentului. Prima sesiune din iulie va fi cea constitutivă, în care Parlamentul își va alege organele de conducere, va decide ce comisii vor fi în viitorul Parlament, cine va conduce aceste comisii, practic vor fi decizii interne strict legate de organizarea Parlamentului European. În timp ce în sesiunea a doua din iulie, desfășurată la mijlocul lunii, se așteaptă un vot pentru președintele Comisiei Europene, în măsura în care Consiliul European a făcut deja o propunere și a înaintat-o Parlamentului. Ulterior, statele membre, în cooperare cu președintele desemnat al Comisiei Europene, vor nominaliza candidații. Audierile acestora urmând să aibă loc în comisiile Parlamentului European. Audierile acestea urmează să aibă loc în această toamnă, septembrie, probabil, urmând ca în octombrie-noiembrie să poată fi acordat și un vot per ansamblu, pentru întreaga echipă, și imediat după acest vot, noua Comisie Europeană să-și poată prelua în mod oficial atribuțiile și să-și înceapă activitatea.
În condițiile în care am tot asistat în ultimii ani la influențe străine în alegeri, anul acesta toate instituțiile europene sunt profund preocupate și au luat și măsuri să asigure scrutinuri corecte și libere, de unde și nevoia de informații corecte pe baza cărora cetățenii să ia decizia de a vota într-un fel sau altul. Andra Țărnea, de la Biroul Parlamentului European din România, prezintă astfel de posibile surse curate de informații pentru alegerile europarlamentare din mai, 26 mai, în cazul României.
Se pare că aceste alegeri sunt mult mai populare decât alegerile precedente. Cetățenii au foarte mare nevoie de informații. Alegerile europene sunt organizate în temeiul dispozițiilor legii electorale europene, dar detaliile practice, organizarea și tot ce înseamnă procedurile electorale sunt stabilite la nivel național. Parlamentul a creat un site special pentru detalii practice, unde cetățenii pot găsi informații despre cum, unde și în ce condiții pot vota în țara lor sau într-un alt stat membru. Pentru România, pentru varianta română, site-ul este alegerile-europene.eu. Un alt instrument lansat de Parlamentul European la nivel instituțional este campania De data asta votez.eu, care este o campanie despre importanța participării la vot. Se adresează în special tinerilor, mobilizează deja la nivel european 10.000 de tineri, sunt mii de voluntari care sunt implicați în această campanie și care au ales să vorbească despre importanța participării la vot. Scopul este nu doar să convingem fiecare tânăr să meargă să voteze, ci ca și ei să meargă mai departe, să convingă alți tineri din comunitatea lor să meargă să voteze. De ce în special tinerilor? Pentru că la ultimele alegeri europene, tinerii au votat cel mai puțin. Participarea lor a fost foarte scăzută. De exemplu, în România, doar 20% dintre tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani au fost la vot în 2014. Nici la nivel european cifrele nu arată mult mai bine, de aceea aceasta a fost o preocupare a întregii campanii de comunicare și de informare legate de alegeri. Un alt instrument, de fapt o platformă cu informații, este Ce face Europa pentru mine, o platformă în care cetățenii pot găsi informații despre proiectele europene și despre impactul deciziilor europene în viața lor de zi cu zi, în regiunile lor, în tot ce înseamnă activitatea lor. La jumătatea lunii martie o să fie lansat un site care va reuni toate evenimentele și acțiunile candidaților în toate statele membre. Toate campaniile partidelor politice, toate acțiunile și evenimentele lor în statele membre sau la nivel european. Dezbaterile dintre candidații cap de listă, de asemenea, vor fi actualizate zilnic.
Să aflăm cum se poziționează marile grupuri politice din Parlamentul European pe o serie de teme cruciale pentru viitorul Europei. Un prim test pentru Uniune este viitorul buget al Uniunii după 2020. Propunerea de buget a legislativului actual este de departe mai generoasă decât a Comisiei și Consiliului. Europarlamentarul PSD din grupul social-democraților, Victor Boștinaru.
Soluția ar trebui să vină din negocierile în curs și care ar trebui să fie finalizate și binecuvântate de summitul de la Sibiu, pentru că un acord politic asupra bugetului atunci ar fi de realizat. și această moștenire să fie lăsată apoi viitorului Consiliu, viitoarei Comisii și viitorului Parlament. Acesta este idealul. De ce nu trebuie să reducem pretențiile în ce privește viitorul buget? Pentru un motiv simplu. Existența Uniunii Europene este legată indiscutabil de prezența politicii de coeziune. Ea a fost cea care, în practică, a vorbit despre solidaritate.
Din semnalele dumneavoastră, vorbind cu colegii, cam cât de multe țări, cam cât de multe state membre ar fi dispuse să mărească contribuția națională?
1% cât avem acum e simbolic, mai ales că ne propunem noi politici. Gândiți-vă la politica de apărare, apărarea frontierei, migrație, fondul pentru investiții în Africa. Toate aceste lucruri cer bani. E straniu să vorbești de solidaritate doar când este vorba de banii care vin, nu și de contribuția noastră la binele comun.
La noi a venit și cu o condiționare. De exemplu, președintele Iohannis a spus, da, suntem dispuși să mărim contribuția națională cu condiția să fie menținute politica de coeziune și politica agricolă comună.
Este o negociere care ține cont de alocări pe baza produsului intern brut, deocamdată e singurul criteriu, și asta ne avantajează. Pe de altă parte, data trecută România a primit mult mai puțin per capita decât a primit Polonia. E drept, n-a prea știut să facă ceea ce trebuia să facă cu acești bani, dar sunt de acord cu președintele, nu se întâmplă prea des acest lucru, dar sunt de acord cu președintele că România, mai ales din ipostaza de țară care deține președinția rotativă, trebuie să se bată pentru ca resursele bugetare să fie suficiente, pentru că altfel, cu deja prăpastia dintre bogați și săraci în interiorul statelor membre, între statele bogate și statele sărace, divergențele dintre nord și sud, dintre est și vest, mai puține resurse de coeziune s-ar transforma într-un argument pentru eurosceptici.
Sunteți optimist sau pesimist în ce privește cum va arăta viitorul Parlamentului European? Iarăși este vorba despre influențe străine, în special din est, în campania electorală pentru europarlamentare. Din nou eurosceptici, din nou populiști.
Sunt prudent optimist, precaut optimist, și de ce spun asta? În mod cert, toate scenariile iau în calcul o creștere a prezenței euroscepticilor, antieuropenilor, o creștere a extremiștilor și o prezență a fasciștilor sau a celor care sunt foarte aproape de fasciști, ținând cont de faptul că alegerile europene vor reproduce într-un fel spectrul politic din statele membre. Asta va face ca Parlamentul viitor să fie întâi mai fragmentat. E previzibilă o reducere a ponderii Partidului Popular European, o reducere a ponderii Partidului Socialiștilor Europeni, posibil o reducere a ponderii liberalilor. De aici, situația obligatorie de data asta pentru salvarea proiectului european și stabilitatea activității Parlamentului European, ca cele trei grupuri, pro-europene, PPE, socialiști și liberali, dincolo de febra campaniilor electorale, în acel moment ar trebui să fie un stop, joc, și să considerăm că misiunea noastră este de a salva și stabiliza proiectul european.
Am auzit foarte des formula campanie electorală bazată pe frică, într-o strânsă legătură cu faimoasa deja expresie fake news și influența rusă.
Democrația trebuie apărată și trebuie apărată nu doar declarativ, Europa trebuie să fie pregătită împotriva fake news și a manipulărilor care sunt parte a războiului hibrid. Nu pot să disociez războiul hibrid de intervenția via fake news, dar mai sunt și alte canale, finanțarea partidelor politice sau unor entități din statele membre, recrutarea unor militanți, lideri ai unor partide. Astăzi când vorbim, e de notorietate legătura lui Marine Le Pen cu Rusia. E de notorietate legătura unor extremiști catalani cu elemente din Rusia. E de notorietate proximitatea domnului Salvini cu Rusia. E de notorietate intervenția Rusiei în Brexit. Și e de notorietate că în alegerile din Suedia, țară extrem de bine echipată și cu o democrație admirabil funcțională, 80% din fake news par a fi originate în Rusia. Ori media rusească, media care emite la nivel global sau media care are canale în limbile țărilor respective, finanțările, partidele politice, relații directe, afilierea, recrutarea, intruderii care sunt în diversele partide politice, creează un spectru larg de manevră, iar dacă, și concluzia asta e, dacă alegerile din Statele Unite ale Americii vor fi fost afectate de această confruntare globală în care Rusia este elementul nelipsit. Ar fi naiv, dacă nu sunt ucigari, să credem că Europa are anticorpi pentru așa ceva.
În altă familie politică europeană, la dreapta spectrului politic, aceleași îngrijorări legate de viitorul buget al Uniunii și de umbra Rusiei asupra alegerilor pentru Parlamentul European. Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan din Grupul Popularilor.
Bugetul Uniunii Europene funcționează pe perioade multianuale de 7 ani de zile, deoarece pentru a construi o autostradă, a reabilita o cale ferată, ai nevoie de planificare și predictibilitate pe termen lung. Ne aflăm acum în perioada bugetară 2014-2020 și lucrăm acum la bugetul pentru următoarea perioadă 2021-2027. Lecția din perioada actuală 2014-2020 este următoarea. 7 ani de zile este o perioadă lungă de timp și de-a lungul a 7 ani de zile se pot întâmpla multe lucruri pe care nu le-ai prevăzut la începutul planificării. În 2013, când am decis acest buget, criza migrațiilor și a refugiaților nu a fost încă predictibilă. Iar de aceea, în acești 7 ani de zile, Uniunea Europeană a trebuit să facă multe lucruri pentru combaterea terorismului, oprirea migrației ilegale, securizarea frontierelor, acordul privind refugiații cu Turcia, cu statele din Orientul Mijlociu și cu Africa de Nord. În plus, am creat un fond de investiții care a generat investiții private de 350 de miliarde de euro în economia Uniunii Europene. Ce încerc să spun este următorul lucru. Bugetul trebuie să conțină suficiente fonduri pentru prioritățile vechi ale Uniunii Europene, agricultură și politica de coeziune. Ambele sunt foarte importante pentru România. La agricultură e vorba de securitate alimentară, de calitatea ceea ce mâncăm în fiecare zi, de dezvoltarea rurală, de locurile de muncă de la sat, de viitorul fermierilor. La fonduri structurale și de coeziune e vorba de fonduri pentru construcția de autostrăzi, căi ferate, reabilitări de poduri. Dunărea trebuie dragată, traficul pe Dunăre reprezintă doar 2% din traficul pe Rin, dar au apărut și priorități noi. În primul rând, din domeniul securității și siguranței cetățeanului. Vrem un control bun la frontiera externă. Vrem să facem mai multe lucruri împreună în materie de securitate la nivel european, fiindcă și în materie de securitate și apărare are mult mai mare sens să cheltuiești bani o singură dată la nivel european și să împarți beneficiile între 27 de state partenere în loc să cheltuiești banii de 27 de ori, de multe ori pentru același rezultat, de exemplu, pentru cercetare în domeniul apărării. Și tot la capitolul priorități noi, inovare, dezvoltare, cercetare. Deci e evident că Uniunea Europeană trebuie să facă mai multe, deci bugetul trebuie să crească, în plus trebuie să avem și o rezervă pentru situații neprevăzute.
În ce măsură toate aceste propuneri vor trece sau vor fi acceptate și de Consiliu? Pentru că, în general, Comisia, Parlamentul, până la urmă, reușesc să se înțeleagă, însă totul se blochează în zona statelor membre, până la urmă.
Foarte des în ultimii ani, Comisie, Consiliu, Parlament, am agreat ca Uniunea Europeană să capete anumite noi responsabilități, că așteptăm ceva de la Uniunea Europeană, după care prim-miniștrii au plecat în statele lor și când a trebuit să implementeze ceea ce au agreat verbal la Bruxelles, au ezitat. Ce încerc să spun este, după ce agreăm ceva împreună, state membre, Comisie și Consiliu, trebuie să ne respectăm angajamentele și dacă decidem că așteptăm ceva de la Uniunea Europeană, trebuie să-i dăm Uniunii Europene și instrumentele, inclusiv bugetul necesar, dar Uniunea Europeană are obligația să ne convingă că banii sunt bine cheltuiți și că se obține maxim posibil din fiecare euro alocat.
Parlamentul ar dori un mecanism de protejare a statului de drept, democrației, drepturilor fundamentale, valabil pentru întreaga Uniunea Europeană, care presupune evaluări anuale în coordonare cu Comisia Europeană pentru toată lumea.
Corupția există într-o formă sau alta în toate statele membre ale Uniunii Europene. În unele state mai mult, în altele mai puțin. În unele state combaterea corupției funcționează mai bine, în altele mai rău. Vedem în România, combaterea corupției a început să funcționeze în ultimii ani. Avem anchetați politicieni de toate culorile politice și acesta este un lucru bun. Dar vedem în țări precum România că există în continuare riscuri pentru independența justiției, pentru stat de drept, pentru combaterea corupției, riscuri venite din partea oamenilor politici. De aceea un mecanism european cred că este justificat, dar până la intrarea în vigoare a acelui mecanism, noi avem MCV-ul și eu am spus-o dintotdeauna. MCV-ul trebuie să rămână în vigoare până ne-am îndeplinit toate angajamentele.
Subiect fierbinte, influența rusă în campaniile electorale din Europa.
Așa este. Uniunea Europeană a înțeles problema, o va trata și va aloca fonduri. 800.000 e un prim pas, de la an la an vom crește această sumă. Vom folosi acești bani pentru a explica oamenilor de unde vin știrile false, de unde vine propaganda, care sunt formatorii de opinie, de exemplu din România, care dau aceleași mesaje pe care în urmă cu 2 săptămâni le-ai auzit pe canale pro-Kremlin, care sunt conturile de Twitter care dau retweet la mesaje venite dinspre Kremlin în limba franceză publicului din Franța, în limba spaniolă publicului din Spania, în special în Catalunia, am văzut la referendum, sau în limba engleză publicului din Marea Britanie, am văzut în special înaintea Brexitului. Partidul de extremă dreaptă eurosceptic AfD în Germania a obținut 40-45% în cartiere în care locuiesc imigranți de origine rusă în orașe ale Germaniei. Deci ce încercăm să facem este să identificăm acum mecanismul de propagare a informației, a dezinformării, a știrilor false și să informăm cetățenii mai bine.
Și ca să testăm atmosfera înainte de alegerile europarlamentare, din cel mai recent sondaj InScope, în rândul românilor, reiese că suntem mult mai optimiști în ce privește direcția în care se îndreaptă Uniunea Europeană, comparativ cu direcția în care se îndreaptă România. Conform sondajului realizat de InScope în perioada 21 ianuarie-5 februarie 2019, la comanda Fundației Konrad Adenauer, aproximativ 70% dintre români consideră că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 16,9% sunt de părere că direcția în care merge țara este bună. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus-minus 3% la un grad de încredere de 95%. Cu aceste date încheiem aici ediția de astăzi a emisiunii Accente Europene. Sunt Carmen Gavrilă, o seară bună vă doresc!